Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći govorit ćemo vam o Obrenovcu, gradu na obalama reka, Save i Kolubare, njegovim žiteljima i istoriji. Opština Obrenovac je gradska opština grada Beograda. Opština Obrenovac uključena je u zajednicu beogradskih opština od 1957. godine. Dan opštine je 20. decembar, dan ukaza kneza Miloša Obrenovića, kojim je ustanovljen naziv Obrenovac, a krsna slava Svete Trojice. Najpre je nastao kao seosko naselje između Kolubare i Tamnave pod prvobitnim imenom Palež. Pisana istorija ga pod tim imenom pominje tek od početka 18. veka, od pomenutog popisa stanovništva iz 1717. godine. U to vreme naseljavali su ga srpski zemljoradnici i turske zanatlije i trgovci. Za vreme austrijske vladavine, koja se na ovom prostoru zadržala do 1739. godine, postaje okružno mesto okruga Paleškog, koje je pod sobom imalo 73 sela. Tada je bio naseljen pretežno Nemcima, Mađarima i Jevrejima, koji su mu dali ime Zweibirken, po dva mosta na dvema rekama koje su ga opasavali. Posle povratka Turaka, Palež je izgubio ulogu u administraciji. Tamo gde je sad, na levu obalu Tamnave premešten je posle konačnog oslobađanja od Turaka, posle 1815. godine, pošto je stari Palež porušen i zapaljen. Palež je 1824. godine zvanično dobio svoju osnovnu školu, prva Obrenovačka osnovna škola, zatim i crkvu, sagrađenu od materijala Dragutinovog manastira u Mislođinu, a 1843. godine dobija i poštu. Tek 1836. godine novi srpski Palež postaje mesto sreza Posavskog za sela sa leve obale Kolubare. Tada je već bio živa trgovačka i zanatlijska varoš i u njemu se otvaraju i kafane. Paležani su poslali molbu knezu Milošu odmah po povratku na presto 1859. godine da njihovu varoš prekrsti u Obrenovac. Molba je uslišana, a danas se datum označavanja novog imena 20. decembar po novom kalendaru slavi kao dan Obrenovca. Varoš do kraja veka postepeno dobija i druge ustanove i službe. Mesnu štedionicu, Obrenovačku zadrugu, prvog lekara, prvu apoteku, građansku školu, zabavište, pevačko društvo, društvo Crvenog krsta, gimnastičko društvo, a 1899. i banju, koja će mu ubrzo proneti glas u celoj Srbiji. Godine 1902. Obrenovac je dobio telefonsku centralu, a 1908. je u saobraćaj puštena pruga Zabrežje-Obrenovac-Valjevo. Sve to je znatno pospešilo razvoj zanatstva i trgovine, a grad postaje poznat kao žitarski i trgovački centar. Prosperitet je nastavljen posle Prvog svetskog rata. Prva gimnazija otvorena je 1922. Električna centrala i osvetljenje stižu 1928. kada je svečano otvorena i nova pruga Obrenovac-Beograd.
Yeah. pod krovovima grada.
Položaj malog grada u neposrednoj blizini i ogromnoj senci velikog odredio je i neke osobenosti kulturnog života u Obrenovcu, naročito u novije vreme. Zbog njega se ovde samo delimično razvila matrica provincijske kulturne autonomnosti, karakteristična za gradove slične veličine, a znatnije udaljenosti od većih centara. Veliki broj Obrenovčana upućen je na bogatu kulturnu ponudu i široke mogućnosti Beograda, udaljenog svega 30 minuta vožnje autobusom. To je omogućilo neposrednu komunikaciju sa gotovo svim institucijama kulture u glavnom gradu, ali i znatno uticalo na vidove i ambicije sopstvene kulturne produkcije. Naravno, kulturni razvoj Obrenovca pratio je njegove opšte razvojne tokove. Još sredinom prošlog veka palež je izašao na glas kao veselo mesto u kome se mnogo i lepo peva. A igralo se, pa je pored vlastitih pesama imao i svoje kolo, paležanku. Nešto od tog blaga sačuvao je u svojim zapisima kompozitor Kornelije Stanković. Svoj prvi kulturni centar Obrenovac dobio je 1932. godine, kada je izgrađen i otvoren Sokolski dom, koji je bio stecište i središte sportskog i kulturnog života. U njemu su se okupljali i radili intelektualna i gradska elita, humanitarna organizacija, pevačka društva, sportisti, lovci, zanatlije, trgovci. Dugo je ova lepa zgrada bila napuštena i zapuštena, a sada je spremna da nastavi tradiciju zasnovanu 30. godina prošlog veka.
imali smo bašću šljiva, livadu i par njiva, orah tvojom rukom zasađe. Topli dom za hladne dane, kad miriše čaj od nane, bagrem ovim medom zahlađe. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, ko da nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća srećne rane, miris zemlje koja žito ne deli? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito ne deli? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Svetna bašta i dvorište, dobar bunar, bistre hladne vode. I rakija, ona stara, žuta dunja, sa ormara, mladost koja svojim putem ode. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, ko da nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito ne deli? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito ne deli? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri?
Pod krovovima grada. Thank you.
noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ovu noć posvetili smo Obrenovcu. Za Obrenovac je rečeno da ima dugu prošlost, a kratku istoriju. Drugi svetski rat je ne samo prekinuo i okrenuo ovaj uzlet Obrenovca i njegove privrede, nego je njegovim okončanjem pokrenuo razvojne tokove u sasvim drugim pravcima i na drugačijim principima, što je sliku Stare Varoši zauvek poslalo u istoriju. Obrenovac polako stiče lik modernog grada, iako je njegov razvoj u velikoj meri bivao stihijski, kao i gotovo svih gradova u našoj zemlji. Zato je razvoj komunalne infrastrukture u gradu neprekidna trka u kojoj se ona brzo širi, ali nikad dovoljno da stigne u svaku privrednu ili zonu stanovanja. Ali stiže polako, a Obrenovac se može pohvaliti i odličnim sistemom daljinskog grejanja koji toplom vodom iz termoelektrana zagreva gotovo sve stanove i poslovni prostor u gradskom području. Obrenovac je izgubio prugu, tačnije javnu železnicu, elektrana posle 60 godina rada zamenila je industrijska pruga za transport uglja do termoelektrane Nikola Tesla. A u međuvremenu raširena gusta mreža puteva. U gradu je više od 100 ulica dužine oko 30 km, njime prolazi 29 km magistralnih, 74 km regionalnih i 185 km lokalnih puteva.
dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte. Najlepše je s vama, znajte, ruku dajte, ruku dajte, sa mnom zapevajte.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oba snijava je čiči, si tam bez. Dođi mala, malo pre, dođi mala, do tarabe, da me stoplim džabe. Opa, čiči, si tam bez. Dođi mala, malo pre, dođi mala, do tarabe, da me stoplim džabe.
rovovima grada.
Pod rovovima grada.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ove noći Obrenovac. Prve crkve i manastiri u ovom kraju osnovani su na prostorima današnjeg obrenovačkog sela Grabovac i Mislođin u 12. i 13. veku, po ulasku Posavina u sastav stare srpske države Raške i Zete. Grabovačkom manastiru pripadalo je i malo srpsko naselje na ataru Obrenovca zajedno sa celim tim krajem do Kolubare. Najstariji manastir na ovom području, manastir Svetog Hristifora, osnovao je kralj Dragutin u poslednjim decenijama 13. veka u selu Mislođin. Crkva u ovom manastiru bila je ukrašena freskama. Teško je nastradala u 16. veku u prvim naletima Turaka. U vreme Pećke patrijaršije u drugoj polovini 16. veka manastir je obnovljen, a hram živopisan, ali je definitivno porušen i ugašen u 18. veku. Temelji njegove crkve sačuvani su do danas, a materijal iz njenih ruševina korišćen je u kasnijoj gradnji nekih drugih crkava, među kojima je i prva crkva u Obrenovcu. Danas jedini manastir u obrenovačkom kraju podignut je za vreme vladavine kralja Dragutina ovim krajevima krajem 13. veka. Po izvoru lekovite vode, kraj koga je sagrađen, poznat je po imenu Vidan. I on je više puta rušen i paljen. U vreme Karađorđevog ustanka Turci su ga zapalili, a obnovljen je 1824. godine. Nova crkva Svetog Nikole izgrađena je na temeljima stare 894. godine, a 1999. godine je živopisana. Na prelazu iz 18. u 19. vek u obrenovačkom kraju podignuto je nekoliko crkvi brvnara. Sačuvana je crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Orašcu iz 1816. godine i ona je međutim tada obnovljena na mestu stare, podignute pre prvog srpskog ustanka, a porušene 1813. godine. Upamćena je i nešto starija crkva brvnara Tomanija u selu Konatice iz 18. veka. Na njenom mestu izgrađena je nova, takođe brvnara, 1810. godine, koja je obnovljena 1823. i radila do 1878. godine. Tada je na istom mestu sagrađena današnja crkva Svetog apostola Tome. Obrenovac je prvu crkvu dobio 824. dok je tadašnja crkva Silazak Svetog Duha na apostole sagrađena 869. do 70. godine. U njoj je sedište parohijskog namesništa. Među starijim obrenovačkim crkvama je crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču, sagrađena 1874. U njoj je ikonostas iz 1834. godine, koji je crkvi u Topčideru izrađen po narudžbi knjaza Miloša. Početkom 21. veka pokraj stare izgrađena je i nova crkva. Krajem 19. veka sagrađeni su i hramovi u Piromanu, crkva Svetog apostola Tome, Stublinama, crkva Pokrova Presvete Bogorodice, Drenu, crkva Svetog Vaznesenja i Zvečkoj, crkva Rođenja Presvete Bogorodice. Pred sam kraj 20. veka sagrađena je i crkva Svete Petke u Urovcima, dok je nekadašnji hram u ovom selu sačuvan samo u usmenom predanju. Thank you.
cele noći, ladovima. Moje zlato spava.
Program Radio Beograda.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija. No, da si drago,
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odbacivanje zahteva Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe protiv Srbije ne vidi kao pobedu, jer će, kako kaže, pobeda biti kada Srbi i Bošnjaci budu razumjeli da treba da gledaju u budućnost. Poručio je da ono što je bilo u prošlosti ne treba da bude zaboravljeno, ali da Srbi i Bošnjaci s tim moraju da žive i da stvaraju drugačiju i bolju budućnost. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je pokrenuo spor, priznaje da je znao da Sakip Softić nema legitimitet da traži reviziju, ali je dodao da neće podneti ostavku jer misli da radi ono zbog čega ga je njegov narod izabrao. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev predstavio je program nove vlade, koja će, kako je rekao, uskoro biti formirana. VMRO DPNE ocenjuje da je u pitanju politički pamflet i ponavlja svoj predlog, ili da Zaev prihvati njihovu podršku za manjinsku vladu i odbaci takozvanu albansku platformu, ili da budu održani novi vanredni parlamentarni izbori. Tokom protesta građanske inicijative za zajedničku Makedoniju napadnut je novinar Televizije 24, javlja Plus Info. Lideri Evropske unije ponovo su istakli podršku zemljama Zapadnog Balkana i njihovoj evropskoj perspektivi. Na dvodnevnom samitu u Briselu bilo je reči o tome kako bi trebalo da funkcioniše Evropska unija i kako da se održi jedinstvo. Zajednički zaključak ipak nije usvojen zbog protivljenja Poljske, koja je nezadovoljna zbog reizbora Donalda Tuska za predsjednika Evropskog saveta. Danas je izvlačenje nagrada u prvom krugu igre Uzmi račun i pobedi. Direktan prenos je od 17:45 na prvom programu RTS-a. U bazenu površine 270 kvadratnih metara procenjuje se da će biti oko 4,5 miliona koverata. Košarkaši Partizana od 17:00 igraju u Laktašima protiv Igoke u 26. kolu Jadranske lige. Od 19:00 sastaće se CD Vita i FMP. Vreme danas pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 12, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Talasi Radio Beograda 1, noćni program pod krovovima grada. Evo nas u drugom satu koji smo posvetili poznatim muzičarima Obrenovačkog kraja. Obrenovac je iznedrio mnoge poznate ličnosti, ali noćas ćemo se dotaći samo nekih iz sveta narodne muzike. To su Aca Stepić, kompozitor i harmonikaš, Milančar Lusavljević, pevač komponovanih narodnih pesama. Među plejadom violinista izdvojit ćemo samo neke koji su svojim izvođenjem oformili svoj stil, romski stil sviranja. To su Aleksandar Aca Šišić, koji je svirao u Narodnom orkestru Radio Beograda pod upravom Radeteja Šarevića. Slavoj Stanojević Piromanac, jedan od najpoznatijih violinista tog kraja, čovek koji je svojom popularnošću izašao iz okrilja svog zavičaja, kao i Bobar Kostić, koga su popularno zvali svi Bobar Kostić. Thank you.
čavale, ej suka vela, tabajle, ej romale, ej čavale, ej suka vela,
prvi program Radio Beograda.
Aleksandar Aca Šišić je jedan od najznačajnijih romskih etnoumetnika, a karijeru je započeo 70. godina 20. veka i koji je na izvestan način definisao stil koji je danas poznat kao folk muzika. U to vreme on je jedan od retkih muzičara čija interpretacija balansira između gotovo akademske preciznosti i improvizacije svojstvene mnogim samoukim umetnicima. I upravo zbog toga mnogi muzički kritičari smatraju ga začetnikom novog muzičkog stila, koji ujedinjuje savremene tendencije, klasičnu violinističku tehniku i melodije srpske narodne muzičke tradicije. Aca Šišić je na svojoj violini izvodio narodnu i cigansku muziku širom sveta. Njegova muzika i interpretacija narodne muzike Balkana pune su energije i života i upravo zbog toga bio je rado viđen gost na nekim od najvećih svetskih muzičkih scena. Ovaj virtuoz, legenda i istinski majstor violine, karijeru je počeo tako što je zbog nemaštine radnicima na njivi svirao za džak pšenice, da bi potom bez završene škole, preko kafanskih tezgi i svoje iznenadne američke avanture, uspeo da osvoji srca slušalaca u dvoranama svetskih metropola. Aca Šišić je još sredinom 60. godina 20. veka postao član orkestra narodne muzike Radio Beograda, a ovom ansamblu ostao je veran sve do kraja svoje profesionalne karijere. Ipak, uporedo je gradio i solističku karijeru, a kao rezultat ovog rada iza sebe je ostavio i album pod nazivom Magična violina. Pored ovog albuma, Aleksandar Šišić je objavio i knjigu u kojoj je, osim mnoštva fotografija i zanimljivih priča sa koncerata i gostovanja širom sveta, sadržan i kompletan notni zapis 76 numera i kola, onako kako ih je sam autor zabeležio. Naime, tu se nalazi neki od najvećih hitova koje je izvodio Aca Šišić, poput numera Silen konac, Devojačka igra, Žikino kolo, Obrenovčanka i mnogi drugi. Zanimljivo je da je knjiga napisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. Aleksandar Aca Šišić preminuo je u Beogradu jula 2007. godine posle kraće i teške bolesti, ali je njegova muzika nastavila da živi u srcima svih onih koji su rado slušali njegove interpretacije i svih ljubitelja dobrog izvođenja balkanskog narodnog melosa. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
pod krovovima grada.
Aleksandar Aca Stepić rođen je 1932. godine u Velikom Polju kod Obrenovca. On je jedan od umetničkih stvaralaca u oblasti narodne muzike, koji je kao kompozitor i rukovodilac afirmisanog estradnog ansambla u periodu od 40 godina ostvario rezultate koji će ostati zabeleženi u našoj savremenoj etnomuzikologiji. Aca Stepić pripada plejadi muzičkih stvaralaca koji stvaraju u duhu izvornog narodnog melosa, kao što su Miodrag Todorović Krnjevac, Radojka Živković, Dragan Toković, Petar Tanasijević i drugi. Stvaralaštvo Aleksandra Stepića nerazdvojno je vezano sa našom izbornom narodnom muzikom. Njegove kompozicije obogaćene su suptilnim osjećanjima za lepotu zvuka, jer je ponikao u kraju gde svaki ton nove pesme ili kola podleže detaljnoj analizi naroda, koji je najbolji kritičar narodnog melosa. Po završetku srednje škole ne odlazi na fakultet, već ostaje sa svojom harmonikom, koja ga uvodi u svet narodne muzike 1950. godine. U prvo vreme gostuje u poznatim restoranima i hotelima, tada vrlo cenjene muzičke scene u Beogradu. Zapaženo je njegovo gostovanje u Sarajevu, gde upoznaje i svoju uspešnu saradnicu, pevačicu Siloanu Armenulić. Posle Sarajeva prihvata angažman u Beogradu u hotelu Grand, gde dovodi Silvanu da zajedno sa Darom Ružić nastupa svako veče sa njegovim orkestrom. Posle Granda, Aca i Silvana prihvataju angažman u čuvenoj Skadarliji, gde ostaju oko dve godine, a zatim prihvataju angažman u restoranu Zvezdara i 1964. godine potpisuju ugovor sa koncertnom agencijom Beogradska estrada, koja je u to vreme vrlo profesionalno organizovala koncerte. Godine 1962. bio je angažovan da kao harmonikaš svira u našem najboljem narodnom orkestru Radio Beograda pod rukovodstvom Vlastimira Pavlovića Carevca. Na tom poslu je ostao oko godinu dana. Posle ovog angažmana uspešno se bavi stvaralaštvom i reprodukcijom u narodnoj muzici, koje traje neprekidno od 1965. do 1995. godine. Kao stalni saradnik učestvuje u brojnim emisijama i akcijama Radio Televizije Srbije, kao što su Selo veselo, Subotom uveče, Veselo veče, Vrti se vreteno, Nedeljno popodne i drugi. Učestvovao je i u mnogim kulturno-umetničkim manifestacijama i festivalima. Za vreme svog plodonosnog umetničkog rada, Aleksandar Stepić je komponovao oko 500 pesama i oko 20 kola u duhu narodnog melosa. Da je ova muzika bliska narodu svedoči veliki broj snimljenih i u više milionskom tiražu prodatih ploča u produkciji mnogih diskografskih kuća u zemlji i inostranstvu. Za rad na muzičkom polju dobijao je razne pohvale i nagrade. Radio Beograd je 1971. godine organizovao konkurs za pesmu o izgradnji pruge Beograd-Bar, na kojoj je Stepićeva kompozicija Beograde Bar te zove pobedila i dobila prvu nagradu radio slušalaca. Pesmu je pevala Lepa Lukić, koja se zajedno sa Stepićem odrekla novčane nagrade, kao i autorskih i izvođačkih tantijema u korist izgradnje pruge Beograd-Bar. Mnoge njegove pesme postaju hitovi i danas i često su slušane na radio programima. Skoro pola estradnog staža Aleksandar Aca Stepić proveo je u statusu umetnika i istaknutog estradnog umetnika, nosilac je brojnih priznanja za svoj umetnički, društveni i humanitarni rad.
Najveća na svetu odanka. Kako da ti kažem koliko te volim, Danka. Kad si ti život moj, ja moram da pijem. Ja ispijam čaše bez prestanka šapućem Danka, Danka, volim te. Pevam o tebi, Danka, jer si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. Oh, kako je tužan ovaj život. Noći duge, Danka, ja ispijam čaše bez prestanka, i šapućem Danka, Danka, volim te. I šapućem Danka, Danka, volim te.
Noćima bez kiše liju, dušo tvojom nemir vlada. Znam da više nećeš doći, uzal se srce nada. Znam da više nećeš doći, uzal se srce nada. Kada sam te zavoleo, još koliko kad bi prošlo, ja te ne bi preboleo. Šestan je stio jedna veše, kada sam te zavoleo, još koliko kad bi prošlo, ja te ne bi. Kada sam te zavoleo, još toliko kad bi prošlo, ja te ne bi preboleo. Šesta je stila jedna veše, kada sam te zavoleo, još toliko kad bi prošlo, ja te ne bi preboleo. Prošlo ja te ne bi preboleo. Šestan je
jedna veše, kada sam te zavoleo. Još toliko kad bi prošlo, ja te ne bi prevoleo.
Pod krovovima grada.
Thank you.
Romi kao narod imaju nepresušni muzički talenat. To je prirodni dar i nikada neće nestati. Taman su jedni bili i otišli u legendu, a drugi dolaze. Boban Kostić je retko bio na televiziji i nije bio u pratnji velikih pevačkih imena, ali je ipak bio nadaleko poznat po svom umeću sviranja violine. Selo Veprovica, blizu sela Piroman, kod Uba, poznato je po violini i muzičarima. Boban Kostić je iz sela Veprovice, poznatiji je kao Boban Voz ili Boban Piromanac. Bio je jedan od najpoznatijih romskih violinista. Talenac je nasledio od oca Boje i majke Miline, koji su isto tako bili muzičari. Boban nikad nije išao u školu, note nije znao da čita i melodije je pamtio samo po sluhu. U karijeri je snimio preko 70 muzičkih kaseta, preko 300 kola, od kojih su mu najpoznatije Čergino, Ramino, Bobanovo kolo i druga.
krovovima grada.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovu noć. Bili smo pod krovovima Obrenovca, a sledeće petka na subotu prošetat ćemo se nekim drugim gradom. Do tada, sve najbolje.
Chile, Norí, Curdebara, Andonía.
Tačno 2 časa, radio televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbije zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za Beograd nije pobjeda, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. poručuje da ono što je bilo u prošlosti ne treba da bude zaboravljeno, ali da Srbi i Bošnjaci s tim moraju da žive i da stvaraju drugačiju i bolju budućnost. Član predsjedništva Bošnjački Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, koji je pokrenuo spor, priznaje da je znao da Sakip Softić nema legitimitet da traži reviziju, ali je dodao da neće podneti ostavku, jer misli da radi ono zbog čega ga je njegov narod izabrao. Srbija može da računa na podršku Rusije u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. To je poruka koju je predsjedniku i premijeru preneo zamjenik šefa ruske diplomatije Mihajl Bogdanov. Sa predsjednikom Srbije razgovarao je o opasnostima koje za region donosi podizanje napetosti u pojedinim zemljama u okruženju. Predsjednik Nikolić ističe da je interes Srbije da očuva mir i stabilnost jer je to uslov daljeg napretka i razvoja zemlje. Premijer je upoznao gosta iz Moskve sa bezbednosnim prilikama na Zapadnom Balkanu, kao i sa izazovima poput neodgovornih najava formiranja kosovske vojske suprotno odredbama Briselskog sporazuma. Svet je suočen sa najvećom humanitarnom krizom od 1945. a 20 miliona ljudi u četiri zemlje moglo bi da umre od gladi, rekao je šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Steven O'Brien. On je u Savetu bezbednosti zatražio hitnu pomoć za Jemen, Južni Sudan, Somaliju i severoistočni deo Nigerije. Konfederacija slobodnih sindikata Srbije održat će protest upozorenje ispred zgrade vlade u Beogradu, jer nije postignut dogovor o ukidanju zakona kojim su privremeno smanjene plate zaposlenih u javnom sektoru i o zabrani zapošljavanja. Zahtjevi tog sindikata su partnerstvo sa vladom Srbije pri donošenju zakona od značaja za zaposlene, ukidanje diskriminatorskih zakona, obustavljanje privatizacije profitabilnih preduzeća, besplatno obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, kao i primjerene cene usluga u državnom i javnom sektoru. Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su u Madridu ubedljiv poraz od Reala od 68-98 u utakmici 25. kola Evrolige. U narednom kolu 16. marta crveno-beli igraju u Milanu protiv Armanija. Vreme danas pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 12, u Beogradu do 9 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Pripremila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Pobjela je jelka, dva konja na vodu, jednog ratovoga, drugog vojnovoga, jednog ratovoga, drugog vojnovoga, bratovoga konja, mutnom vodom koji, vojnovoga konja, bistrom vodom koji, vojnovoga konja, bistrom vodom koji. Pitale je druške, šta to radiš, jelke, šta to radiš, jelke, jelke krivo delke, šta to radiš, jelke, jelke krivo delke, brato voda konja, mutnom vodom kojiš, vojno voda konja, bistrom vodom kojiš, vojno voda konja, bistrom vodom.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yeah.
sveće brati, hoće meni poklon dati. Hej, hej, skoro vre, sveće najlepše.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. 72 dana. 72 dana na mom srcu leži rana. 72 dana na mom srcu leži rana.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tvoje izgubio
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. reci meni, proječa ti, ko mi dragu noća sprati.
Svi pjevajski tamburaši, svirajte mi pjesme kudre, drugi ljubi usne njene, što odnaše meni dužne. Drugi ljubi usne njene, što odnaše meni dužne.
Tačno su 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da odbacivanje zahteva Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe protiv Srbije ne vidi kao pobedu, jer će, kako kaže, pobeda biti kada Srbi i Bošnjaci budu razumeli da treba da gledaju u budućnost. Poručuje da ono što je bilo u prošlosti ne treba da bude zaboravljeno, ali da Srbi i Bošnjaci s tim moraju da žive i da stvaraju drugačiju i bolju budućnost. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je pokrenuo spor, priznaje da je znao da Sakip Softić nema legitimitet da traži reviziju, ali je dodao da neće podneti ostavku jer misli da radi ono zbog čega ga je njegov narod izabrao. Ministarstvo pravde do kraja marta trebalo bi da odgovori na dodatna pitanja koja je dobilo od francuskog apelacionog suda koji odlučuje po zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja. Francuski sud traži pojašnjenje zakonskih odredbi o delima za koja se Haradinaj tereti u Srbiji. Nastavak rasprave je 6. aprila. O situaciji na Balkanu raspravljali su šefovi država ili vlada zemalja članica Evropske unije. Lideri Unije ponovo su istakli podršku zemljama Zapadnog Balkana i njihovoj evropskoj perspektivi. Na dvodnevnom samitu u Briselu bilo je reči o tome kako bi trebalo da funkcioniše Evropska unija i kako da se održi jedinstvo. Zajednički zaključak ipak nije usvojen zbog protivljenja Poljske, koja je nezadovoljna zbog reizbora Donalda Tuska za predsjednika Evropskog saveta. Američki ministar pravde Jeff Sessions zatražio je ostavke 46 američkih državnih tužilaca koji su imenovani u prethodnoj administraciji predsjednika Baracka Obame. Ministarstvo je dodalo da su mnogi državni tužioci imenovani za vreme Obamine administracije u američkim saveznim državama već podneli ostavke. U Sjedinjenim američkim državama ima ukupno 93 državna tužioca. Vreme danas pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
kad te nisam zvao. Zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao? Zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao? Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, nek da neće meni, ja po našoj kosti. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Suze peku, mene se da poteku. Tri se da poteku. Kad mi suzo moja uteko, na tebe sam davno naviko. Kad mi suzo tugu mi ugasi, kad mi suzo kad mi pa ne spasi.
ukrade.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da se veselimo.
svome kraju. To se moti šuma dinki žene, šuma dinke devojke u
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh, druga.
Slušate prvi program Radio Beograda.